Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, dobro jutro. Res je, danes bomo govorili o vlaganju, o zlatu in pravzaprav rekordnih vrednostih. Pogledali bomo tudi malce naprej, kako kaže na trgu plemenitih kovin, no predvsem zlato in globalnem trgu, ki je povezan seveda tudi z gospodarskimi pogledi in političnim dogajanjem. V našem studiu lepo pozdravljam direktorja podjetja Zlato po pošti, Gregor Zboršek. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Odkar sva se videla, mislim, da nekaj mesecev nazaj, se je zgodilo marsikaj, ne? Tudi pri vas, ki spremljate vrednost cen plemenitih kovin, predvsem zlata, so kar razburljivi časi.
Ja, geopolitika je precej spremenila smer in zagotovo bo to vplivalo na naše življenje in tudi na neke naložbene priložnosti v prihodnosti. Kaj to točno pomeni, smo vsi pravzaprav zelo zmedeni glede tega, ampak nekaj je zagotovo, vsi si želimo varnosti. In ko govorimo o varnosti, je zlato skoraj zagotovo na prvem mestu, ker je neodvisno pravzaprav od gibanja obrestnih mer, neodvisno je od nekih drugačnih ekonomskih dejavnikov, kot so dobičkonosnost, GDP in tako naprej. In hkrati je to neke vrste rezervna svetovna valuta. Saj zlato kupujejo tako na Kitajskem, tako v Amerike, tako v Evropi, tako v Afriki in pravzaprav povsod je dejansko enaka, ista cena.
Ja. Posebej v teh bolj razburljivih, bolj viharnih časih, ne, govorimo o zlatu kot varni naložbi, ampak zdaj se kaže, da je tudi zelo donosna. Seveda se stvari spreminjajo, pa vendar le, kako je, če pogledava malce nazaj nekaj mesecev pa, ali pa zadnje leto,
ja,
cena rasla?
Zadnje leto, če gledamo zadnjih 12 mesecev, je cena porasla okrog 50%, kar je izjemno, če gledamo zgodovino spreminjanja cene zlata. Zato, ko ga kupujemo, imamo nekje v mislih, da bo pokrivalo inflacijo oziroma delalo nekje približno 10% na leto, kar je tudi podprto z dolgoročnimi številkami, se pravi, zlato v povprečju raste 10% na leto. Se pravi, takšen ekstrem, ko smo ga zdaj videli v preteklih 12 mesecih, ko se, kot pravim, je šlo prek 50%, zdaj se je sicer mečkeno spustilo v zadnjih 14 dnevih ali pa 3 tednih, taki ekstremi so relativno redki. In tudi zdaj za neko bližnjo prihodnost mečkeno pričakujemo še malo korekcije in tisti vlagatelji, ki so preudarni, izkoristijo takšne korekcije na trgu, se pravi, ko se cena mečkeno pokorigira, ko je malo ugodnejša, kot je že nekoč bila, izkoristijo za nakupe. Zato je tudi mogoče smiselno razmišljati, kljub temu, da smo še vedno na relativno visokih nivojih, za kakšna postopna vlaganja v zlato.
Kaj to pomeni postopna in zakaj postopna?
Ja, nikoli ne vemo, kje smo in kam gremo. In zato tudi samo odločitev posameznika je lažje sprejeti, če nek svoj predviden nakup razporedi na 3 dele. Recimo, če se odločite, da boste 10 000 evrov dali v zlato, morda ne rabite vse danes narediti, ne, in se odločati in si nek dodaten stres narediti, ali je danes primeren trenutek ali ni, rečete v redu, bom jaz tole razporedil na 3 mesece, za 3 000 evrov vzajem danes, za 3 000 evrov vzajem čez en mesec, pa za 3 000 evrov čez 2 mesece, recimo. In je to bistveno lažje sprejeti takšno odločitev in potem tudi skorigirati kot pa naenkrat.
Ja, tu se postavlja vprašanje za marsikoga, ki ni doma na tem področju, kaj pravzaprav poganja oziroma določa ceno zlata. Malce drugače je kot pri recimo delnicah, pa vendarle smo nekako nasplošno gledano na istem področju. Kaj je tisto, kar določa, zdaj bo šlo zlato gor, potem se spušča, zdaj spet pravite malce korekcija?
Generalno gledano je več faktorjev, ki vpliva na ceno zlata. Zdaj bom mogoče izpostavil najpomembnejše. Ponudba in popraševanje je, to je alfa in omega dejansko vsega. Drugo je, da države želijo stabilizirati svoje valute z zlatom. Poslušalci so zagotovo že zasledili, da recimo BRICS, se pravi ta Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in pa Južna Afrika, želijo narediti svojo sekundarno valuto, ki bo prav tako močna kot ameriški dolar oziroma bo prevzela ta nek svetovni primat v trgovini in to želijo zafiksirati, stabilizirati vzadej z zlatim standardom. Tudi Trump je že izjavil, da želi stabilizirati dolar in mu ohraniti ta primat v svetovni trgovini s tem, da ga bojo podprli vzadej z zlatim standardom. Ne? In to so in centralne banke vseh držav po svetu dejansko veliko kupujejo zlata in zato je relativno veliko povpraševanja po zlato. Hkrati se tudi kupna moč, če pogledamo poprečnega indica, poprečnega Kitajca, zelo zvišala v zadnjih desetih letih ali pa v nekem časovnem obdobju in oni so zelo naklonjeni zlato. Oni zelo verjamejo v zlato, ne? In kupujejo zlato. Recimo poprečna indijska poroka je dota v poprečni indijski poroki 2 kile zlata, ne?
To je prav navada pri njih v zlatu je dota.
Ja. In tudi recimo, ko je čas indijskih porok, takrat zlato zelo raste, ker je povpraševanje iz tega dela sveta tako zelo močno in tako zelo, ker je pač ogromno prebivalstvo, ne?
In se to pozna tudi na globalni ceni zlata.
Tako. Recimo zdaj en efekt, ki smo ga zdaj v zadnjih mesecih videli, je to, da je popraševanje po fizičnem zlatu iz Amerike, se pravi tukaj po zmagi Trumpa, ko so dejansko mnogi ugotovili, da bo svet drugačen, kot je bil prej in to prinaša neke nestabilnosti in neka tveganja dodatna, ki niso bila prej ukalkulirana, je povpraševanje po fizičnem zlatu v Ameriki toliko poraslo, da je cena se dvignala nad borzo in so bili pripravljeni Američani plačati premijo, samo da dobijo fizično zlato v roko. Kar se je poznalo tudi pri nas, dobaviteljih v Evropi, ker smo imeli zastoje v dobavah iskovnic. Se je to vse skupaj premaknalo, hkrati mečkeno povečano povpraševanje, na drugi strani pa niso kovnice uspele tako hitro dostavljati svojih produktov. Tako da nekateri produkti, ki so mogoče tehnološko in proizvodno malo bolj zahtevni, se jih sploh ni dali dobiti in se jih še tudi danes ne da dobiti, ker je tak močno odliv fizičnega zlata v Ameriko še vedno.
Se pravi, če povzameva ponudba povpraševanje, potem razmere na geopolitičnem prizorišču, če tako rečem, tudi čisto neke lokalne, no, čeprav Indija je ogromna dežela, pa vendarle vplivajo na vso ceno, gibanje cene zlata. Če lahko zdajle ob zaključku tega prvega sklopa, gospod Gregor, poveva še, kakšna so pričakovanja. Zdaj neka korekcija je, ne, po izvolitvi Trumpa se zdaj zadeve nakazujejo, kam bodo šle. Ne.
Ja, moja steklena krogla je precej motna zadnje čase in slabo vidim noter.
Pa vse, le pogledamo skozi meglice.
Ja, kot sem rekel, tole korekcijo je zagotovo smiselno izkoristiti in postopoma delati kakšne, mi rečemo, akumulirati zlato, ne, postopoma ga kupovati, ker na nek srednji in dolgi rok zagotovo bo zlato ohranilo svojo vrednost in tudi trend je izrazito pozitiven, kar pomeni, da ne vidimo nobenih razlogov, da bi zlato šlo izpod nekih nivojev, recimo tukaj sploh izpod nivojev 84 tisoč evrov za kilo zlata. Ne? Zdaj smo tu nekje na 86 pa pol. Malo korekcije, še lahko malo pričakujemo, drugače pa
da
mislim,
da... Da bi šlo pod 84, pravite, da ne?
Pa, ja, zelo malo verjetno. No?
Ampak zanimivo je, če se pogleda ta graf skozi obdobja, mislim, da je mogoče pogled tudi več let nazaj, ne? Res je sama rast, torej zlato je na rekordnih vrednostih.
Ja, tukaj lahko na ta način gledamo, da je zlato drago, Po drugi strani pa mislim, da vsi opažamo, da je denar manj vreden. Ne? To je poanta. Denar je manj vreden. Bilo je ogromno denarja stiskanega v preteklih 10, 20, 30 letih celo. Če gledamo, ne, se pravi, količina denarja obtoko se je bistveno povečala in sama kupna moč oziroma vrednost posameznega se je zmanjšala. In zaradi tega zlato je pravzaprav ohranjalo vrednost. Samo denar je zgubljal. Ne.
In zlato, pravite, bo ohranjalo vrednost tudi v prihodnje, tako da je to ena izmed dobrih naložb, kjer, ko imamo nek višek. Ne?
Tako. Zlato je zagotovo nujni del portfelja vsakega posameznika. Se pravi, tiste košarice nekih dobrin, ki jih človek si spravi oziroma vrčuje, je zlato nujni del. Moramo paziti, da ni to edini del, se pravi, to je eden izmed delov in se je treba to košarico napolniti z različnimi dobrinami. Ne? Ampak zlato je pa nujni del, zaradi tega, ker zagotavlja vedno likvidnost, po vsakem trenutku ga lahko prodate in ker recimo kakšne delnice, kakšni sklado, mogoče pridejo v momenti, ko jih ne morete prodati, zato pa lahko vedno prodate in dobite likvidne sredstva za to. Ne?
Tako, 10 minut čez 8 je ura, čas za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00, napišete lahko tudi kakšno vprašanje, če se vam porodi na svetovalnica Afna Ognisce, pika si z nami direktor podjetja Zlato po pošti, Gregor Zboršek. Po pošti, o tem sva zadnjič že kar nekaj govorila, ampak pri vas je ta posebnost, da pošljete zlato.
Ja, res je. Mi smo predstavili ta produkt na slovenskem trgu in želeli narediti dostopnost do plemenitih kovin vsem prebivalcem po celi Sloveniji. Ta naša ideja se je zelo dobro prijela med prebivalstvom in mnogo imamo strank, ki imajo disciplino in vsak mesec vlagajo, se odločijo recimo po 100-200 evrov in imajo disciplino in vsak mesec vložijo v zlato, ga dobijo po pošti. To jim ne predstavlja nobenega dodatnega stresa, ne rabijo prihajati do Ljubljane, do trgovine, se organizirati, ampak enostavno naredijo, izvedejo nakup iz svojega domačega naslovnjača.
Kako je z varnostjo?
Z pogodbo s Pošto Slovenije imamo zagotovljeno, da so pošiljke zavarovane do 4200 evrov. In do 4200 evrov pošiljamo po pošti. Če pa je kakšen večji nakup, se pa dogovorimo za osebni prevzem pri nas v pisarni ali pa organiziramo dostavo na dom stranke.
In ko sva zdaj pri varnosti, seveda tu za marsikoga sploh, če še ni nikoli vlagal oziroma vrčeval v zlatu, vprašanje kam potem s tem kosom zlata?
Ja, to je absolutno vedno vprašanje pri vsakem. To mi prepuščamo ljudem, da naredijo v lastni režiji. Izberejo pa ljudje običajno bančne sefe, ki so, moram reči, dostopni vse posod v vsakem kraju, ne? In tudi relativno ugodni. Ne? To je mogoče neka prva izbira, drugače pa posamezniki to pravijo tudi v neki lastni režiji, v nekih lastnih trezorih, privatnih, v svoji hiši ali pa kjerkoli.
Torej, bančni sefi so storitev bank, ki tako. Neko mesečno ali letno najemnino.
Tako, letne najemnine so teh sefov, pač banke imajo različne tarife, ampak tam nekaj okrog 100 evrov je letna najemnina takšnega sefa, tako da ni to.
Ja, vprašanje je, kdaj se potem ta vložek, ki ga je potrebno, tudi povrne, ne? V kakšnem primeru, koliko je treba vzeti zlata, da je tudi upravičena ta najemnina?
Ja, vsaka naložba ima neke svoje specifike. Ne? Zdaj, recimo, če kupujete vrednostne papirje, imate rizike tretjih partnerjev, ki ne vete, kaj se dogaja. Ne? Če kupujete obveznice, imate riziko spreminjanja obrestnih mer. Ne? Pri zlatu je pa to, da je pa treba ga pač pohraniti, kar je po eni strani neko delo, po drugi strani ga imate pa vedno na dosegu roke, kar recimo, če se spomnimo kakšne grške krize ali pa kaj takšnega, ko so bile banke po par mesecev zaklenjene, ne, bi bilo kar dobro imeti nekaj na dosego roke.
Pri sebi, ja.
Tako, tako.
Je mogoče reči, kakšna vsota oziroma količina zlata je še nekako nesmiselna, ampak dovolj razumljivo, da ga hranimo doma v kakšnem lastnem trezorju, kje je tista meja?
Ja, tukaj to prepuščamo strankam, da sami odločijo svoje, po svoji presoji in tudi se zelo distanciramo od svetovanja, kako pa kaj, zaradi, bom rekel, pač nekih intimnih informacij. Ne? Vsak mora to za sebe razrešiti, pa v nekem svojem krogu to narediti. Ne? Se popolnoma isto je, kot pa če imaš denar. Ne? Če imaš denar, nekaj moraš z njim narediti, ne? Nekaj ga moraš imeti, ne? In moraš nekomu tudi povedati, kje je, ne, oziroma na ta način rešvat. Ne.
Tako. Nič 1512 10, nič o vrčevanju, naložbi v zlato govorimo. Ja, to je najplemenitejša kovina, seveda je še vrsto drugih. Vi ste se osredotočili na zlato, kaj pa srebro?
Ja, zelo zanimivo v tem času je primerjava zlata in srebra. To sta dve plemeniti kovini, ki sta pravzaprav neke vrste prva izbira, ko pomislimo na plemenite kovine. V plemenitih kovinah so še paladi, platina in pa rodi v tem sklopu teh plemenitih kovin, ampak platina pa paladi imata zelo veliko razliko med nabavno ceno in pa odkupno ceno. Rodi je pa še prav posebna kategorija, ki je pa zelo nelikviden in je treba biti zelo, zelo, zelo pazljiv z naložbami v letega. Ne? No, če se osredotočimo na zlato pa srebro, razmerje med zlatom in srebrom je bilo v preteklosti in tudi po nekem naravnih zakonitostih in stroških pridobivanja je bilo tam nekje 15:1, se pravi 15 kil srebra za kilo zlata, ne? Če tako gledamo. Ne? Trenutno je pa to razmerje 90, preko 90:1, se pravi 90 kil srebra za eno kilo zlata. Kar pomeni po eni strani, da lahko gledamo, da je zlato precenjeno ali je pa srebro zelo, zelo podcenjeno. Še mogoče en podatek, ki je čisto nedavn, ne? Trenutni izkopi srebra so se tako zmanjšali, ker so rudniki postali nerentabilni in so jih celo zapirali, predvsem v Mehiki, da se ni več splačalo srebra kupovati in je trenutna produkcija srebra samo 9-krat večja od produkcije zlata. Ne? Kar pomeni, da bi neko razmerje, potem koliko se ga izkople, moralo biti 9:1. Ne? Imamo zelo močne skupine, če menčkeno pogledate po internetu in tako naprej, ki zelo prisegajo na srebro. Tudi predsednik ZDA Trump je rekel neke stvari, ki bi lahko narekovale smer v srebro, da bi močno dobilo na svoje veljavi.
Se pravi, da bi se začel močnejši odkop.
Odkop, pa tudi korekcija cene, ne? Ker srebro je še vedno izjemno poceni in bi se znala cena srebra bistveno povečati. To pravzaprav ni nič novega, mi to že par let čakamo nek tak dogodek in ga pričakujemo in nekdo, ki je pred 5 leti kupil srebro, je danes mogoče še vedno malo razočaran, ampak jaz vsakega opogumljam, če ste tukaj čakali, pa še mečkem počakate. Ne? Ker verjamem, da se bo to zgodilo. Težko je pa to res predviditi, ali bo to čez en mesec, ali čez eno leto, ali pa čez 5 let. Ne? Ampak dejstvo je, da je srebro izjemno podcenjeno. Sploh v primerjavi z zlatom v tem obdobju. Tako da je pa mečkeno špekulativno.
Tako,
ne?
Tako ravno to sem želel reči. Nekaj špekulacij pri tem vsekakor je.
Absolutno, absolutno.
Seveda govorimo o naložbah tistega, kar ste poudarili sami, kar imamo nekako viška, ne, kjer ne gre za vsakodnevno preživetje.
Ja, zlato pravzaprav je likvidna stvar, ne? To je varnost. Ne? Zlato je pravzaprav bolj likvidno, kot pa če vi date zdaj navezano vlogo v banko. Ne? Tisto, če date navezano vlogo, vi do tistih sredstev ne morete priditi. Ne? Zlato ga kupite, pa če imate nek dogodek, čez en mesec, dva, karkoli se zgodi, rečete, aha, zdaj pa rabim nekaj likvidnih sredstev, prodate in imate. Ne?
Kako je z davkom?
Davka pri zlatu ni, ker je po zakonu izenačeno z valutami. In nimate niti davka na dodano vrednost ob nakupu, niti nimate nobenih kapitalskih dobičkov ob sami prodaji, niti, kar je mogoče najbolj pomembno za naše poslušalce, niti ne rabite nikjer poročati o tem, da ste kupili, da imate to naložbo, se pravi, nimate nobenih dodatnih stroškov, pa nobenih birokratskih obremenitev z tega naslova.
Kar je spet drugače kot pri nakupu delnic.
Tako,
nič ena 512 10 nič, z nami prvi poslušalec. Gospod Jože, pozdravljeni.
Dobar dan želim. Mene pa zanima, kaj pa bakar? Bakar je že od nekdaj bilo veliko popraševanje in to težko se ga dobi. Kako je pa to naložbo v bakar?
Hvala za vprašanje.
Ja, hvala za vprašanje, zelo, zelo zanimivo. Vam lahko povem, da sem bil na sejmu v začetku tega leta v Nemčiji in so začeli delati tudi naložbene bakrene palce. Zelo zanimiva stvar, ampak pri bakru je tak, ker je relativno poceni, ne, še vedno, ne, vi morate imeti to ogromne količine, če želite, ne vem, za 10.000 evrov bakra kupiti. In tudi likvidnost na tem delu je, vi ga kupite, komu ga boste prodali. Ne? In je ta razlika noter zelo pomembna za investitorje. Se pravi, vedno morate gledati nakupno pa odkupno ceno. In če je tukaj noter prevelik, tako imenovani spread, se pravi ta razlika, je to lahko kljub temu, da bo bakar šel gor, vi še niste nič zaslužili. Ne? Tako da take mečkeno eksotične stvari je mogoče bolje kupovati preko vrednostnih papirjev, kot pa dejansko v sami fizični obliki. Bakar se čist tak, bakar se veliko od njega pričakuje. Bakar bi moral, predvsem zaradi tega, ker bi se elektrifikacija na svetu mogla bistveno izboljšati, sploh če bi želeli te neke zelene prehode udejaniti, kot smo si jih zamislili. Ne? Ampak pa imamo pa drugo plat medalje, da smo se verjetno mečkeno v zadnjem času obrnali od teh zelenih prehodov. Ne? Smo ugotovili, da to glih ni prava smer. Ne? Tako da zdaj vprašanje, kje smo glih z bakrom. Ne? Ali je recimo, če rečemo, ne vem, Evropa pa Amerika kot neki veliki potrošniki, ali bomo mi v nekem res močnem naložbenim investicijskem ciklu, kar se tiče naložbe v neko infrastrukturo, kjer so, se pravi, železnice pa potem elektromreže in tako naprej. Ali bo tukaj zmanjkovalo denarja. Ne?
Ja, torej, kar nekaj vprašam, predvsem pa tisto, kar ste poudarili na začetku bakra, je potem ogromno, ne, če gre za nek sorazmerno večji vložek, kam to shrani.
Ja, to za privatno naložbo, ja. Jaz mislim, da tako je to precej tvegano. No. Mislim, tudi zaradi odkupa. Vi ga, recimo, če bi se odločili, me lahko pokličete, ga lahko kupimo, ampak bo odkup nazaj je problematičen, ne, oziroma velika razlika v ceni bo. Ne. Tudi zaradi same manipulacije take količine materijala.
Se pravi, stroški ob tem,
absolutno,
ne, ki nastanejo, so tudi visoki. Dobro, zanimivo vprašanje, hvala lepa. Če se še komu porodi nič ena 512, 10 nič. Jaz imam pa vprašanje tudi v povezavi s tem, kar ponujate na svoji spletni strani oziroma nekako izpostavljate zlato kot darilo.
Ja, res je. Začetek nakupa je pri 1 gramu, se pravi, po zakonu ne smemo prodajati manjše količine kot 1 gram in 1 gram smo mi tudi pripravili za ljudi, ki se še niso nikoli upogumili neko vrste promocijsko ponudbo in recimo 1 gram zlata lahko kupite pri nas že pod 100 evri, trenutno mislim, da je 95 evrov enogramska ploščica in na ta način vstopite v ta svet naložb po neki ugodni ceni, pa potem vidite, kako vam je takšna naložba všeč in kako se vam razvija v prihodnje.
Torej, če prav razumem, imate zdaj neko posebno akcijo prav za ta...
za enogramsko ploščico. Zlato je potem tudi zelo primerno darilo ob kakšnih slovesnostih, se pravi ob kakšnih porokah, ob kakšnih krstih, ob kakšnih diplomah ali kaj podobnega, ker je to zelo dober ekvivalent denarja, ne? Da ne date denarja, hkrati pa date vrednost samem obdarovancu. Ne?
Malce drugače je kot gotovina. Ne?
Tako, tako. In, ni, in, in dejansko se ga potem proda ob pomembnih, ko potrebujete, ko nekaj res potrebujete. Ne, ne zdaj samo recimo, ob, če rabite za kavo, ne boste šli zlatnika prodajati. Ne? Ampak, ko imate nek, res neko investicijo, potem pa boste takrat zamenjali.
Aha, morda vprašanje, v kakšni obliki je ta gram, ne? Se pravi zlatnik?
Aha, ne, gram je ploščica, ploščica, ki je pakirana na kartici, na trdi kartici, velikosti kot kreditna kartica, ki jo imate. Ne? V taki obliki je.
Na kartici?
Na kartici, ja, ja.
Dobro, zdaj pa nekaj telefonov, se je zbudilo, nič 1-512-10, nič, nič. Imamo vprašanje, ja, Boštjan še sprejema klic, torej, ja, nekaj so potem te najmanjše vrednosti kartice, drugo so kovanci.
Uhum. Kovanci so različnih oblik in različnih proizvajalcev. V našem področju je morda najbolj zastopan Dunajski filharmonik, to je avstrijske državne kovnice, ki se izdeluje v različnih velikostih. Najpogostejša je ena unčna, kar je 31,10 grama, potem pa polovica unče, četrtina unče, desetina unče in 1/25 unče.
Aha, se pravi, cena je temu seveda sorazmerna glede na to,
tako,
kakšna je
tako,
teža.
Tako, tako, tako.
Dobro, nič ni... Aha, tule je pa vprašanje, ki je prišlo iz tega telefonskega klica, nič 1-512-10, nič, nič. Torej, kako poteka prodaja zlata po pošti? Ja, morda še malce bolj razložite, opišete ta potek.
Na naši spletni strani, na naši spletni trgovini zlatopopošti.si nas lahko pokličete, gore je telefon in nas lahko pokličete, če niste vešči samega interneta, nas pokličete, se dogovorimo, kaj bi želeli in vam to pošljemo po povzetju po pošti ali se dogovorimo za plačilo po predračunu ali s kreditno kartico, kakorkoli. Druga možnost, ki je pa najbolj običajna in največ ljudi se tako izvede, je pa, da izvedete celoten nakup, postavite produkt v košarico, kot v običajni spletni trgovini, zaključite naročilo, izberete, ali vam damo to po povzetju, ali prijete sami iskat v našo poslovalnico in tudi izberete naročin plačila. To je nek postopek, ki traja vsega skupaj 2 minute. Zelo enostavno.
No, morda... še telefonska številka, ker mogoče kdo pa tudi še nima tega na dosegu vaše spletne strani zlatopopošti.si.
Tako, na naši telefonski številki smo dosegljivi do 5. ure popoln, od zjutraj do 5. Na telefonska številka pa je 030-70-9998.
Ja, to je bilo namreč tudi vprašanje, kontakt, kam vas poklicati, torej telefon 030-70-9998. Še eno vprašanje je sprejel Boštjan, kako je z dragulji, torej to so pa dragi kamni, diamanti?
Ja, to je bolj vprašanje za zlatarje, ker se pravi, dragulji niso plemenite kovine, ne? Ampak je druga oblika...
Drugo področje.
Drugo področje, področje kamnov, mineralov in mi se s tem ne ukvarjamo. Za dragulji se ne ukvarjamo iz preprostega razloga, ker je kar dosket prišlo kakšno povpraševanje, pa tudi kakšna ponudba iz tega naslova, ampak je trg razmeroma plitek, kar pomeni, da je tukaj, recimo, če zlatari želijo imeti zelo preverjeno pot, kako je prišla do nekega dragulja z vsemi certifikati, da je nov in tudi potem sama stranka, ki ima to v nekem izdelku, želi to imeti, se pravi, primarno pot. Ne. Iz te tako imenovane sekundarne poti to ni glih potem likvidno.
Se pravi, vprašanje ponaredkov in
zdaj nisem strokovnjak na draguljih, ampak vem, da je ogromno umetnih draguljev, zdaj potem tih ponaredkov, pa da ni certifikata, pa potem posebna brušenja, posebne čistoče in tako naprej. In,
no, tudi to področje, zlatu, ja, razumem, tudi pri zlatu gre za čistočo zlata, ne?
Ja,
ampak se tu preverja?
Ampak tukaj pri zlatu je to zelo jasno. Ne? In čistočo, recimo, če gledamo kovance, so različnih čistoč, ampak to je deklarirano na posameznem kovancu in tudi vi, ko kupujete, je cena temu prilagojena. Ne? Recimo, če je nek kovanc 900 čistoče, kar pomeni, da je 90% tako zlata noter, potem vi tudi ceno imate za 90% zlata, ne kupujete še tistega bakra zraven in tako naprej. Ne? Recimo, zlato samo po sebi je zelo mehko. In če bi vam padlo iz rok na mizo, pa bi se že poznalo odtis. Ne? Če pa so primesi bakra in drugih snovi noter, potem pa je, se spremeni njegova fizikalna lastnost in postane trše. In recimo kovanci, ki so za primesmi najbolj znani, mogoče južnoafriški krugerrand, so močnejši, bolj robustni, težji za obrabo in iz tega razloga so potem starejši kovanci bolj cenjeni in jih ljudje tudi radi kupujejo.
Ampak je pa verjetno njihova cena nižja?
Ne, cena je, ker recimo krugerrand je tehta 33 gramov, ampak ima točno eno unčo čistega zlata noter, ne, samo ta primes bakra mu je dodala to trdnost in robustnost in je recimo krugerrand je v Nemčiji najbolj prodajen zlatnik, ne? Bolj prodajen kot Dunajski filharmonik ali pa kanadski Maple Leaf ali pa kdorkoli drug. Ne?
Zanimivo. Še en klic bova sprejela. Gospod Miha.
Pozdravljeni. Dve kratki vprašanji imam za vašega gosta. Veste, kaj me zanima? Glede teh kovancov, ko ste jih razlagali, pri nas je sicer najbolj filharmonika zastopan, a vpliva cena glede na geografski položaj, pač recimo pri nas, da je neki južnoafriški manj vreden od filharmonika, ali pač je to neodvisno čist. Pa še drugo vprašanje glede ostalih plemenitih kovin, ne, paladi, srebro in tako naprej. Kako je z obdavčitvijo? To je v bistvu potem ob nakupu treba javiti fursko količino ali kako je s tem pa, a je obdavčljiva samo razlika v ceni, če me razumete. Če
pri ostalih plemenitih kovinah, ne?
Tako, ja. Če je recimo 1000 evrov danes, karikiram, kila srebra, pa je čez en mesec kila 1100, to pomeni je obdavčljivih sam 100 evrov na tak način. Okay,
dobro,
hvala
za vprašanje.
Srečno.
Greva najprej k prvemu, se pravi geografska lokacija in vrednost.
Tako. V Evropi so recimo najbolj popularni zlatniki, kot sem že omenil, Dunajski filharmonik, južnoafriški krugerrand, ameriški orli, kanadski maple leafi, tu in tam se pojavijo tudi avstralski kenguruji, kitajske pande, ki so izredno dobro narejene tudi, in tudi potem mečkeno dražje. Zaradi tega že imajo mečkeno numizmatične vrednosti. Angleški zlatniki in ta del smo bolj ko ne zaključili, kar se tiče zlatnikov naložbenih. Če bi bil nek eksotičen zlatnik, ga mi odkupujemo po ceni samega zlata. Ampak sama prodaja kakšnih eksotičnih zlatnikov, ne, tako sem že omenil mečkeno, panda je že malo eksotična in ga bi vi preplačate glede na zlato. Se to ni velik par procentov, ne? Ampak kljub vsemu je nekoliko dražji kot pa filharmonik.
In vi tudi potem
tudi odkupite
seveda, in date več za tak eksotičen?
Ne, ravno to. Ne bomo dali nič več, ker ne bomo zaradi neke numizmatične vrednosti, mi odkupujemo samo zlato. Ne?
Ja.
In ena unča, kljub temu, da ste kupili recimo kitajsko pando, pa ste plačali omečkeno več, ko bo ko bomo mi odkupovali nazaj, uh-huh. bomo isto plačali po zlato kot uh-huh. Dunajski filharmonik.
Se pravi, gre tukaj za nek trg med temi zbiratelji morda oziroma neki kanali?
Ne. Gre za samo likvidnost. Gre za samo likvidnost. Če imamo recimo te Maple Leafe, ne, kanadske, ali pa, ali pa Kruger Rande, ali pa filharmonike, se to zelo vrti, je konstantno popraševanje po teh. Če pa imamo neke druge zlatnike, pa je potem manjše popraševanje in jih moramo mi celo dati v neki fazi topiti. Recimo primer tega je, ljudje imajo sigurno kakšne zlatnike Tita, iz bivše Jugoslavije in tako, ne, to so bile zelo močne izdaje, zelo velike tega zlata v obtoku, ampak povpraševanje po teh zlatnikih je nula. Jaz spoh se ne spomnim, kdaj ste na zadnje koga prodal od teh zlatnikov, ne, pa so čudoviti zlatniki, vse v redu z njim, ampak to gre, ni povpraševanja in to, ko odkupujemo, mi že vnaprej vemo, da gre to v taljenje. In s tem, ker gre to v taljenje, je tudi povezan strošek rafinacije pa taljenje s tem in zaradi tega tudi temu primerna cena pri odkupu.
No, ampak mislil sem, kje lahko potem človek, recimo kitajsko pando, proda za tisti malce višji odstotek.
Ja, to je potem se ljudje posamezni znajdejo, pa grejo kaj na eBay ali pa kaj takšnega, ampak ne bote nič kaj dobili, ne, ker nima te numizmatične. To so zelo velike serije izdaj in nima to neke numizmatične vrednosti. Ne. Tako da to je, kupujete in potem kupujete zlato in dejansko tudi prodajate zlato. Ne. Redko se kakšni zlatniki najdejo, to je res za poznavalce, da potem dobijo neko posebno numizmatično vrednost, ne. Kar pa potem je, to je pa spet
drugo področje.
To je čist drugo področje. To je že mora biti na aukcijah, že mora biti na aukcijskih hišah, že mora biti v kakšnih katalogih objavljen zlatnik, da ima res, da je avtentičen, da je nepoškodovan in tak naprej, da potem ima neko dodano vrednost iz tega naslova.
Razumem. Greva še k obdavčitvi.
Ja, drugih kovin. Pri drugih kovinah je tako, da vi, ko kupujete, plačate DDV, se pravi davk na dodano vrednost, isto kot za vsak drug material, ne? Isto kot za bakar. Vi, če ga želite kilo kupiti, je cena takšna, ki ti je, plus DDV. Isto za paladi, isto za platino, isto za aluminij, isto za vse, isto za srebro. Ni tukaj davka na obdavčitve na razliko v ceni. Vi ste ga kupili in potem, ko ga prodate, vi to nič ne poročate. To je pravzaprav enako, kot da ste kupili avto, pa ste ga pač prodali. Ne? In zdaj, če ste vi na njemu kaj zaslužili, ste zaslužili, če ste izgubili, ste izgubili.
Nič. Se pravi, davek se plača ob nakupu.
Ob nakupu plačate DDV in potem pri fizičnih osebah je to problem, ker ga potem ta DDV ga ne morete poračunati. Ne? In ste ga dejansko izgubili. Ne? Vi, če kupite danes platino, pa boste jo jutri prodali, vi ste jo kupili z DDV-em in tega DDV-a vam nihče ne more povrniti. Ne? Vi ste dejansko v štartu vsaj DDV zgubili, če ne še kaj več. Ne?
Ja, in tako je tudi pri srebru. Ne?
Tako je isto pri srebru. Ne?
Ja, dobro, šli smo že čez čas, ki je predviden, pa vendarle še zadnje vprašanje. Poslušalce zanima še enkrat cena grama zlata. Trenutno, ne, seveda, kakšna je cena za en gram.
Tako. Cena grama zlata na borzi, se pravi kot surovine, je trenutno okrog 87 evrov. V ploščici, ki jo pa kupite pri nas, ki je zapakirana, certificirana ploščica enega grama, je pa trenutno 95 evrov.
Uh-huh. Se pravi, to je ta ponudba, ki jo imate.
Tako, to je posebna ponudba, ki jo lahko ljudje izkoristijo.
Sicer pa na vaši spletni strani je tudi dostopen ta graf, kjer se kaže dnevno, se osvežuje sprememba cena zlata.
Tako. Pravzaprav je v živo graf, kar lahko ljudje spremljajo tudi za nazaj, tudi znotraj dneva spremembo cene. Tako da precej uporaben
orodje.
Urodje, ja.
Tako, zlatopoposti.si, gospod Gregor Razboršek, hvala lepa.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.